Government ya Uganda erangiridde mu butongole nga bweyongeza omutemwa gwa kasiimo ak'ensimbi z'ewa abakadde aka buli mwezi era kaakati era eddiriza ku myaka kwetandikira okuwa abakadde ensimbi. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'abakadde mu ggwanga Gidudu Mafabi Dominic bw'abadde ku ssengejero lya mawulire lya Media Center mu Kampala olwaleero ategeezezza nti akasiimo k'abakadde kalinnyisiddwa okuva ku 2.5 ze babadde bafuna buli mwezi okudda ku 3.5. Wabula Gidudu agambye nti ssente zino bagenda ng'abakadde kuzifuna buli luvannyuma lwa myezi 3 ekitegeeza nti buli mukadde ajja kuba aweebwa ensimbi 10,015 buli luvannyuma lwa myezi 3. Ono ayongeddeko nti n'emyaka gy'abakadde kwe babadde batandikira okufuna ensimbi najo gisaliddwa okuva ku myaka 8 okudda ku myaka 65.
Waliwo omuzungu kyagamba nti inflation eringa kansa erya sente. Kati sente abakadde ze baali bafuna tezikyagula ebintu bye baagulanga edda. Kati naye gavumenti nakyo ekiraba tyovaola bantu baayongeddeko ne bagamba nti mu kifo ky'okufuna sente 2.5 tugenda kubawa 3.5. Balabe nti babalansinga n'enkyukakyuka ya ekonomi.
Mubera yemu Gidudu Mafabi Dominic era wabudde abakadde abatalina ndagamuntu okwangu okwewandiisa bazifune ti kubanga anaabera talina densi tesi wakuweebwa kasiimo ako.
Nga bwe mumanyi tugenda kubeera n'enkyuka nyingi, tugenda okukendeeza emyaka okuva mu 8 okuuza ku myaka 65 era sente zigenda okweyongera n'enamba y'abakadde egenda kweyongera. Kati tusaba buli mukadde yenna alabe nti alina okwewandiisa ku lw'okuba awatali ID sente tuzigabira mu banka tojja kufuna sente ezo. Era awatali kwewandiisa n'ogenda okwewandiisa mu social protection sente ezo temugenda kuzifuna. Kati tubakubiriza mwena mwena namwe abavubuka abalina abakadde mulabe nti abakadde bamwe bagenda munira okwewandiisa.
Enteekateeka eno erangiriddwa egenda kutandika okukola mu mbeera y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026/2027 era gavumenti erangiridde era n'etegeeza nti ensimbi z'ebadde esaasaanyiza ku bakadde buli mwaka zigenda kulinnya okuva ku 10,000 okudda ku 2,500. Mu mbeera y'emu abakadde bonna mu ggwanga abaagala okuganyulwa mu nteekateeka eno ey'okufuna akasiimo basabiddwa nti basaanye okwewandiisa n'oluvannyuma gavumenti ebawe ku nsimbi. Ebyo nga biri bityo abakadde mu ggwanga bonna babadde babanja ensimbi zaabwe olwa gavumenti okulwawo okubawa akasiimo, gavumenti ebagumizza nti ensimbi zonna zigenda kufulumizibwa era akadde konna bagenda kweyagala.
Ze tubadde tetunaba kubasasula nga wamu ziri 5 billion. Ezo gavumenti esazeewo nti egenda kuzisasula mu financial year eno tulabe nti abakadde bonna abatanaba kufuna sente ezo bazifuna.